Ja, nå det andre gangen vi har sånn Awake-gudstjeneste, og trommene fortsatt ikke helt perfekt, merker jeg. Men til mitt forsvar så vil jeg bare si at det var, vi skulle ikke avslutte så fort I sted, så den takker jeg altså. Det ikke min feil. Så. Neida. Men det gøy at vi kan ha sånn Awake-gudstjeneste, og det vel andre gangen vi har det nå. Tredje gangen. Vi har hatt det tre ganger allerede. Det veldig gøy for oss ungdommene. Og få litt ekstra liv på søndager. Ja. Før den prekena her, så tenkte jeg veldig på hva jeg skulle si, og greia med meg da at jeg ofte, jeg tenker titler. Hva kan være titteren til prekena? Det tenker jeg på før innholdet, nesten, noen ganger. Jeg vet at på skolen så lærte jeg at man skulle skrive teksten først, og så finner du ut av hva som titteren, for du finner ut hva som passer. Men det synes jeg kjedelig, så jeg liker best å finne titel først, og så inspirerer det meg til hva jeg skal skrive. Så jeg fant på en titel på engelsk, da, men det høres ikke like bra ut på norsk. The God of the Opposites, kalte jeg på en måte prekena, motsetningenes gud, det høres liksom litt feil ut. Men grunnen til at jeg hadde lyst til å snakke litt om på en måte the God of the Opposites, da, eller hva du vil si, er at fordi mange ganger så ser vi at Gud på en måte tenker motsatt, eller helt annerledes av det vi mennesker tenker. Og det liksom, når jeg bare begynte å tenke over det, da, så kom jeg på så mange eksempler. Ikke bare fra Jesus, men også I det gamle testamentet, hvordan Gud hele tiden snur opp ned på alt sånn vi forstår ting. Da. Så det jeg skal snakke om I dag, det litt forskjellige eksempler på det her. Hvordan vi kan på en måte forstå oss på det at Gud tenker annerledes, hva vi kan lære av det. Jeg skal også snakke litt om ja, hvordan han snur opp ned på situasjoner og bruker noen ganger det onde til det gode. Hvordan funker det her med Gud og ondskap? Og så skal jeg avslutte med å oppsummere om hvorfor og hvordan det her kan hjelpe oss til å stole egentlig enda mer på Gud, da. For det kan jo virke som en litt sånn ting som gjør det vanskeligere å stole på han. Fordi vi skjønner jo ikke hva... Han tenker jo hele tiden annerledes enn oss. Det så vanskelig å forstå seg på. Men jeg tror det kan faktisk hjelpe oss til å stole enda mer på han. Da Jesus kom på banen i det Nye Testamentet og uttalte seg blant disipler, farisere og myndigheter, så hadde han flere utsagn som gikk stikk I strid med den menneskelige kulturen og den normale tankegangen, den kulturelle normen. Den minste skal bli den største, for eksempel. De første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Ikke det bare en haug med motsetninger? Jeg skjønner ingenting. Rare råd fra Jesus sin side. Gud oppførte seg jo ikke sånn I det gamle testamentet, gjorde han det? Vi kan starte med å snakke litt om det at de første skal bli de siste, og de siste de første. Opp gjennom historier så har samfunn som regel blitt ledet av en konge, eller en slags sånn øverste leder med samme autoritet som kongen. Og vi I et samfunn nå hvor det ikke er på en måte like vanlig lenger å ha en sånn konge med så mye makt, men I størsteparten av historien så har det vært på en måte normalen. Da. Og når en konge døde, da var det sånn at kronen den ble sendt videre til kongens førstefødte sønn. Og denne førstefødselsretten, som den ble kalt, den var også viktig, ikke bare med tanke på konger og hvem som skulle ta over kronen, men det var også viktig I familier, med tanke på hvem som skulle være arvtaker. Og selv om det her med førstefødselsrett kanskje ikke noe som slår oss som så viktig I dag, så det også, I tillegg til det med konger og sånn, noe som har vært veldig sett opp til da, I store deler av historien. Og det noe som vi også ser gjennom det gamle testamentet. Og det som interessant da, selv om vi ser at det her med førstefødselsretten en veldig tydelig samfunnsstruktur I det gamle testamentet, så snur Gud konsekvent opp ned på denne kulturelle normen. Gud, hvis vi ser på, vi skal se på noen eksempler, men Gud han gir igjen og igjen, han overgir førstefødselsretten til noen andre, gjør på en måte motsatt av det kulturen sier, da, at det den som blir født først som skal på en måte være arvtaker og sånn, mens Gud han gjør det motsatt. Og det her ikke bare noen få eksempler på. Det starter helt I starten av første Mosebok. Der vi leser om at Gud hever Abel over Kain. Og Kain var den førstefødte, mens Abel var den siste, ble født som nummer to. Videre når vi ser på Abraham. Av Abrahams sønner så velsigner Gud Isak, I stedet for Ismael til å være arvtaker. Og da var Ismael var den førstefødte av Abraham. Så igjen så velger Gud, han velger den som blir født som nummer to, da, eller den siste. Og igjen, av Isaks sønner, så leser vi om at, og det kanskje den som flest tenker på når de hører det med førstefødselsrett, at Jakob overtar førstefødselsretten fra Esau. Som egentlig hadde retten. Og det går an å gå inn I den historien og lese om hvordan det skjedde, og hvordan Gud måtte overga den til Jakob. Da. Gud velger igjen den yngre broren. Vi kan se på noen flere eksempler også. Når Israel gjør opprør med Gud og ønsker seg en konge, det her kanskje ikke like mye med førstefødselsrett, men det viser igjen at Gud har en sånn motsatt tankegang da. Når Israel ønsker seg en konge selv om Gud ikke ville at de egentlig skulle ha det så velger de seg ut Saul en høy og rik og en mektig leder som hadde Jonathan som sin førstefødte men igjen så velger Gud den neste kongen til å være David som kommer fra en lavstatus familie og han den yngste av 8 brødre da Samuel vi leser om Samuel da, som kommer til til Isai faren til de her 8 brødrene og skal finne ut hvem som skal være den neste kongen da, fordi Gud ser at Saul ikke funker og da går liksom Isai med Samuel gjennom alle brødrene sine og se på han her, han passer han høy og kjekk og går liksom gjennom alle brødrene, og så, men Gud sier nei til alle sammen. Og så spør, og så det ikke gjennom noen sønner plutselig. Og da spør Samuel, dette her alle brødrene dine? Nå oppsummerer jeg bare sånn jeg husker det, men det står ikke akkurat sånn. Men, og da sier Isai at, eller han, Isai han har ikke engang tenkt tanken at det kan være David som Gud har valgt ut. Så David han ikke sammen med brødrene en gang når Samuel kommer. Han ute og gjeter. Og likevel så det han som Gud velger, den yngste. Så vi ser her at det der med at den siste skal bli den første og den første skal bli den siste, egentlig ikke en sånn ny lære som Jesus kommer med. Det egentlig tydelig gjennom hele Gamle Testamentet som en rød tråd, at Gud på en måte snur opp ned på sånn kulturen vår tenker da. Det noe som Gud har plantet I Bibelen fra start til slutt. Og det som veldig tydelig at Gud han ser ikke på hvor høy og kjekk og mektig en person men han ser til hjertet da. Det det han ser til når vi ser på eksempler fra med Abel, David og så videre. Men selv om Gud tenkte annerledes og valgte noen andre til ledere, han overga førstefødselsretten til noen andre, så betydde ikke det at de her kongene, som da fick den makten av Gud, som blev utvalt av Gud da, så betyder ikke det at de ikke kom i konflikt og kriger om søskenrivalisering. Vi ser at alle de her også misbruker makt på en eller annen måte. Så selv om Gud på en måte valgte de beste lederne fra sitt hjerte som han kunne finne, så var det egentlig ingen som nådde opp til det som trengtes, da, det Gud så på som riktig bruk av makt. Og det der Jesus kommer inn i bildet. Da. Fordi i Kolosserne kapittel 1, vers 15, dere kan slå opp der hvis dere vil. Kolosserne kapittel 1, vers 15. Der står det, og det snakkes om Jesus her da. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. Han er den førstefødte før alt det skapte. Hva betyr det liksom? Det betyr at Jesus, han hadde den ultimate førstefødselsretten man kan ha. Men i motsetning til alle menneskene før seg, som misbruker denne førstefødselsretten, misbruker makten sin, så redefinerer Jesus hva det vil si å ha ekte makt. Han sier ting som at den som vil bli først må bli sist, og at de med ekte makt er de som inntar en tjenesteskikkelse, setter andre foran seg selv og elsker andre. Det er hva det vil si å ha ekte makt. Og det snur opp ned på hele konseptet i kulturen om hva det vil si å ha makt. For det er ikke de som, når mennesker får makt, så tar det ikke lang tid før man bruker den makten til fordel for seg selv. Mens Jesus er helt motsatt, og det ser vi gjennom livet hans. Han tjener menneskene rundt seg, han elsker sine fiender, og han ender opp også med å dø på korset helt ufortjent, men i vårt sted. Han kunne bare knipsa liksom, så hadde han slippet alt sammen. Han hadde all makt til å gjøre det han ville, men likevel så bruker han den makten på det å være en tjener for andre, og det å elske andre, og vise liksom hva ekte makt er da. Men greia da, det at det litt vanskelig å bli kvitt den førstefødte før alt det skapte, skaperen av universet, ved å drepe han. Det litt vanskelig. Så Jesus han står opp igjen fra de døde, og han ble opphøyd og satt ved faderens høyre hånd med all makt på himmel og jord. Og der kan vi lese om, dere trenger å slå opp, men i Matteus 28 og apostlenes gjerninger 5, om at han ble opphøyd og satt ved faderens høyre hånd, og at han har all makt på himmel og jord da. Så vi ser hvordan når Jesus bruker ekte makt på å innta en tjenesteskikkelse og på en måte setter seg selv sist da, så ender det med at han står opp igjen fra døde, blir satt over himmel på jord og blir først. Så det liksom, da får vi en mye større forståelse av de her vanskelige motsetningene som Jesus snakker om først skal bli sist og sånn, når vi ser det ved Jesu liv da. Det gir mening. Og det her gjelder også menneske. Det gjelder også for oss. At hvis vi på en måte viser den ekte makten da, og går inn i en tjenesteskikkelse i stedet for å bruke makten vår til fordel for oss selv, så står det om at også vi skal bli konger. Og vi skal, hvis vi kan slå opp i Åpenbaringen kapittel 5, bare for å illustrere. Kapittel 5, vers 9. vers 9 og 10. Der står det. De sang en ny sang. Verdig du til å ta imot boken og bryte seilene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud, mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Hvis du bare hadde lest «Og de skal herske som konger på jorden», så hadde du tenkt at vi skulle på en måte hatt all makt og styrt over andre. Men det ikke det Gud sier når han på en måte forklarer det her med at vi skal herske som konger på jorden. Vi skal herske sånn som Jesus gjorde, med ekte makt og inngå i en sånn tjenesteskikkelse. Og da skal vi arve Guds rike. Vi kan lese litt mer i Lukas kapittel 9 fra vers 46 til 48. Lukas kapittel 9 vers 46. Der står det: Disiplene begynte å gjøre seg tanker om hvem som kunne være den største av dem. Igjen den her tankegangen med at vi skal være størst, først, best, høyest. Den menneskelig, og det kjenner jeg meg enig i. Så står det videre. Men Jesus skjønte hva de tenkte i hjertet. Han tok et lite barn og stilte det ved siden av seg og sa til dem: Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot han som har sendt meg. For den som den minste av dere alle, han stor. Her ser vi enda en sånn der, den som minst, den størst. Hæ? Men det egentlig ikke så vanskelig å forstå, fordi Jesus viser det gjennom sitt liv hele tiden, at det her handler om ydmykhet, og på en måte sette andre foran seg selv, og gå inn i denne tjenesteskikkelsen. Så da vi størst, sier han, akkurat som Jesus. Eller da vi store. Vi ser en sånn annen på en måte motsetning da, det der med at Jesu død ble til vårt liv. Igjen så det liksom hans død ble til vårt liv. Det igjen en sånn der greie med at Gud snur opp ned på alt da. For Jesus han var også den førstefødte av de døde. Den første som overvant døden. Så en annen ting da. Kan si en ting til før jeg går videre. Det var at hvem Jesus skulle komme og være, var også, eller hvem Messias skulle være da, var også helt misforstått av alle. Igjen så ser vi at Gud tenker helt annerledes. Fordi folk forventet at Messias skulle være en krigersk konge som skulle fri dem ut fra lidelsene og på en måte utøve en makt som ingen kunne stå imot. Det var bare at de skjønte ikke det her med den makten. Hva den her makten egentlig handler om. Det ble motsatt. Den som mister livet for min skyld skal virkelig bli frelst. Dere trenger ikke å slå opp, men i Lukas 6, vers 20, så står det: Da løftet han blikket, så på disiplene sine, og sa: Salige dere fattige, Guds rike deres. Salige dere som nå sulter, dere skal mettes. Salige dere som nå gråter, dere skal le. Salige dere når folk hater dere, når de utstøter dere og håner dere og skyr navnet deres som noe ondt, for menneskesønnens skyld. Gled dere på den dagen og hopp av fryd, for stor lønnen dere har i himmelen. Slik gjorde også fedrene med profetene. Greit, vi tror ikke bare på det livet her. Hvis vi hadde trodd på det livet her, så hadde det ikke gitt mening å sagt at den som minst, den størst, den som sist blir den første, og alle de greiene her. Men Gud og vi vet at det kommer et liv etterpå, og det kommer en evighet med Gud, da, som så mye, en evighet ganske mye lenger enn 80 eller 90 år på den jorda her. Det uendelig mye mer. Så før jeg går inn I oppsummering, så vil jeg bare snakke litt om et annet tema der det måtte litt vanskelig å forstå hvordan Gud tenker. Da. Og det det her med Gud og ondskap. Fordi greier at Gud, han bruker ofte det gode til, nei, det onde til det gode. Og det kan være vanskelig for veldig mange å ta inn over seg. Og det til og med veldig mange som velger å ikke tro på en Gud, eller tro på Gud, fordi de ser et problem med at det kan finnes en allmektig og god Gud, og samtidig så mye ondskap I verden. Det eksempler på mange kjente ateister, som det her på en måte hovedgrunnen til hvorfor de valgte å ikke tro, eller gikk motsatt retning. For eksempel en som heter Bart Ehrman, som veldig kjent sånn bibelkritiker, ateist. Han sa at han kunne ikke tro på en Gud når det så mye lidelse og ondskap I verden. Og du har eksempler på mange flere også. For altså, hvordan kan det være en rettferdig Gud når noen mennesker får vokse opp I gode familier, vi som bor I et så godt land som Norge, mens andre må vokse opp under fattige og vanskelige forhold og oppleve mye mer forferdelige ting enn det vi kan forstå? Eller enda verre, hvordan kan en god Gud tillate at et barn dør av sykdom, eller at uskyldige mennesker blir offer I krig, konflikten mellom Ukraina og Russland, eller konflikten I Israel? For en ting å snakke om det her som en generell ting, som hvorfor tillater Gud ondskap. Men når man snakker med mennesker som har opplevd sånne ting som nærmer på seg selv, da, så kan man på en måte forstå at folk ikke kan skjønne hvordan Gud kunne la det her skje. Og det vanskelig. Altså, jeg skal ikke late som om jeg skal forklare hvorfor alle ting, hvorfor all ondskap skjer, og hvorfor Gud kan la ting skje. Fordi en allmektig Gud kunne bare med et knips liksom helbreda eller hjulpet hvem som helst I hva som helst. Men jeg tror spørsmålet på en måte blir, hvordan kan vi stole på Gud på tross av ondskapen I verden? Og ikke hvorfor lar Gud det her skje? Fordi det står så mye om I Bibelen at vi på en måte ikke kan fatte lengden og dybden. Og jeg tror det veldig mye, vi kommer til å få veldig mange åpenbaringer når vi kommer til himmelen. Og forstå mer, men nå som vi på jorda, så det så mye vi ikke kan forstå. Da. Og det vi må huske på igjen, at Gud, han tenker annerledes enn oss. Og de fleste av oss tror jeg vi tenker på, eller mange vi tenker på lidelse og smerte I livet som en dårlig ting. Måte. Og så da vil man si at en allmektig og kjærlig Gud, han vil jo ikke at det skal skje noe dårlig med oss. Dermed kan det ikke være en Gud. Vil mange argumentere med. Men Gud beviser jo med seg selv på korset at uten lidelse, smerte og død, så hadde det ikke vært håp for noen. Han viser med seg selv at det på en måte en del av det. Da. Så selv om lidelse og smerte og sånn kan virke liksom helt forferdelig, så det noe som Gud bruker til det gode. Han tenker lengre enn oss. Vi kan lese I Romerne kapittel 11, så står det I vers 33. Og dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud, hvor uransakelige hans dommer hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? Vi kan ikke forvente å forstå alt det som Gud gjør, alt det som Gud, som han lar skje, da. Og så tror jeg det en viktig ting som man må huske på når man snakker om det her problemet mellom ondskap og Gud, og det C.S. Lewis, han hadde et veldig bra, han sa noe veldig bra. Han sa at my argument against God was that the universe, fordi ja, C.S. Lewis var en ateist før han ble en kristen, så da sa han my argument against God was that the universe seemed so cruel and unjust. But how had I gotten this idea of just and unjust? A man does not call a line crooked unless he has some idea of a straight line. What was I comparing this universe with when I called it unjust? Det C.S. Lewis sier her at hvis vi mener at ondskap beviser at Gud ikke finnes, hvordan kan vi da forklare ondskap i det hele tatt? Hvordan kan det være noe godt og noe ondt hvis det ikke, hvis alt vi er egentlig bare atomer og fysiske lover som, eller atomer og partikler som følger de fysiske lovene, og at alt på en måte forutbestemt til å bli oss nær, da betyr jo ikke ondskap og godhet noen ting. Så ondskap, det egentlig et, det ikke et sånn spørsmål bare til oss som kristne, men hvis man ikke tror på noe, da, så får man ikke engang gjort opp for det onde. Men det får kristendommen, fordi Gud, han tenker lenger, og den ondskapen som skjer i verden her, den varer bare en liten stund i forhold til det livet som kommer etterpå. Og i tillegg så vet vi at Gud helt rettferdig, og han skal gjøre opp for alt på dommens dag. Han skal gjøre opp for alt. Så vi trenger bare å stole på at at han, uansett hva som skjer i det livet her, hvor forferdelig ting kan være, så kommer Gud til å gjøre det godt igjen og rettferdig på dommens dag. Og jeg vil bare nevne en siste ting på det her, at hvis man snakker med noen som har opplevd noe sånn skikkelig forferdelig i livet sitt, veldig nært, så kan man ikke starte, sånn som jeg kanskje ofte ville gjort, med å begynne å argumentere imot og tenke kun intellektuelt, men man må være lyttende og kjærlig mot de som har opplevd sånne ting. Fordi det egentlig ikke et intellektuelt spørsmål hos de fleste, men det har så mye med følelser å gjøre. Det er så mye følelser tilknyttet til det her med ondskapen man har opplevd. Da. Så det en sånn siste ting man må huske på, da, når man snakker med folk som sier det her. Jeg skal gå inn for avslutning nå straks. Bare avslutte med å si at noen ganger så er det veldig vanskelig å stole på Gud. Selv når vi helt overbeviste om at han der, så det et eller annet med oss som bare, og det sikkert flere som kjenner seg igjen i det, at vi blir så vant til det livet her, da, og ting som skjer i det livet her, og det så vanskelig å forstå at liksom skaperen av universet, han med oss hele tiden. Han som har skapt alt, han som elsker oss så mye mer enn vi kan forstå, som helt rettferdig og barmhjertig, og det vanskelig å forstå hvor nær Gud faktisk for oss som tror, da. Det liksom, vi kan ofte tenke sånn, ja, hvis jeg bare alltid hadde fått bønnesvar, eller ja, men bare jeg kunne sett Gud, liksom. Hvor mange her liksom, har tenkt det? Kunne jeg ikke bare sett Gud? Da hadde jeg stort helt på han. Da hadde det vært ok. Men tenk tilbake på Israel, som gang på gang så Gud gjøre store mirakler. Og likevel så tok det ikke veldig lang tid før de begynte å tilbe andre guder og slutte å stole på Gud. Og den syklusen gikk de gjennom igjen og igjen. Så det tydelig at det ikke Gud noe galt med, men det noe med oss, da. Når vi tenker over det her og forstår det på en måte, så blir vi mer ydmyke og kan på en måte si at ja, Gud, jeg forstår ikke alt det du gjør, men jeg bare stoler på at den plan du har for meg og plan du har for verden større og bedre enn det jeg kan forstå, selv om ting ikke alltid går sånn som jeg hadde sett for meg. Så det et siste bibelvers som som jeg tror oppsummerer veldig godt det jeg snakket om i dag. Og det Jesaja kapittel 26, vers 4-6. Jesaja kapittel 26, vers 4. Der står det: Stol på Herren til alle tider, for han, Herren, en evig klippe. Han har bøyd dem som bor i det høye, den opphøyde byen river ned til grunnen og legger den i støvet. Fattiges føtter og svakes fotrinn skal tråkke den under fot. Gud, han snur opp ned på alt, og det tror jeg kan hjelpe oss med å stole mer på han.